Sönn Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, að því að ég með svo gott fólk á kantinum, að þá mér sagt að þetta sé sjálfstætt landsmarkmið miðað við 2005 fyrir árið 2030. Þannig að þá allavega liggur það fyrir að það er þannig. Þannig að ég held að, og eins og kom fram hjá forsætisráðherra, þá verið að uppfæra aðgerðaráætlunina sem á að taka mið auðvitað af þessum breyttu forsendum og eðlimáls samkvæmt hlýtur það að vera mjög mikilvægt. Og ég tel að við þurfum að bregðast við ef að okkur sýni sem svo að þá hérna auðvitað höfum við tól og tæki til þess að bregðast við varðandi fjárheimildir og annars slíkt. Þannig að hérna, ég held að við sem öll saman í liði með það að við viljum auðvitað ná þessum markmiðum. Það er bara afskaplega mikilvægt fyrir heiminn allan og af því að hér kom nú fram að við skiptum litlu máli í þessu stóra samhengi af því að við varum svo lítil þjóð. Þá ég því bara algjörlega ósammála og mér finnst það hættulegt. Þegar við erum að reyna að fá fólk í lið með okkur til þess að taka þátt í þessu með öllum ráðum að orða þetta með þeim hatti þannig að ég bara hvet þingmenn til þess að gæta orða sinna þegar við erum að tala það við ekki aftur til þingmenn sem ég hér að tala við þegar við erum að tala þessi loftslagsmál og hvað þau skipta okkur öllum málum.